Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji prisluhnite intervjuju z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorico Heleno Jaklič. Spregovorila bo o delovanju urada, tudi o načrtih za prihodnost, o stikih z rojaki v zamejstvu in po svetu, tudi o aktualnih dogodkih, ne nazadnje tudi o tem, kako bo z bližajočimi se srečanji dobrodošli doma in vseslovenskim srečanjem v državnem zboru. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Gospa ministrica, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Pozdravljeni tudi vam.
Je nekako 100 dni vodenja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu je za vami. Zagotovo je bil ta vaš začetek drugačen od začetkov vaših predhodnikov na tem položaju. Ga lahko našim poslušalcem nekoliko opišete in predvsem, kako ste ga doživeli?
Ja, začetek je bil res zagotovo popolnoma drugačen, kot so ga bili verjetno vajeni ministri do sedaj. Na že samo zaslišanje pred Komisijo državnega zbora je bilo izredno hitro, tako da vse se je dogajalo v naglici, ker seveda prva skrb je bila postavitev vlade čim prej, zato da vedeli smo vsi, pred vrati je bila epidemija. Tako da skoraj praktično direkt iz zaslišanja sem zvečer šla v državni zbor, kjer sem imela za prisego kot ministrica in direkt z te zaprisege smo imeli že o 9:30 zvečer prvo sejo vlade, kjer smo sprejemali tudi prve, tiste najnujnejše ukrepe, ki jih je bilo treba sprejeti. Seja je trajala do 2:30 zjutraj, se pravi, že ta prvi, čisto prvi dan je bil zelo nenavaden, potem pa je prišel seveda ponedeljek, ko je bilo treba iti na urad v službo in tudi zopet čisto drugače, kot so bili, ali pa smo bili vsi navajeni. Urad je bil prazen, ker so sodelavci delali že takrat od doma. Tako da sem imela to srečo, no, to res vendarle, da sem večino sodelavcev, ki delajo na uradu, poznala odprej. Tako da vseeno je tisto oseben stik, ki po telefonu in po mailih je bil možen, ampak moram reči, je bilo zelo nenavadno.
Zelo nenavadno je najbrž tudi v teh prvih 100 dneh veliko neosebnih stikov, ampak stikov s pomočjo videokonferenc in podobnih pripomočkov.
Tako je, točno tako. Osebni stikov je bilo zelo malo, na uradu seveda nismo sprejemali zunanjih gostov, ker je bil čez tak, je bila vsaka previdnost več kot dobrodošla. So pa to prišli pa prav Zoom, o katerem pred korono ni nihče slišal, po mojem, potem pa nenadoma je postala to najbolj pogosta rabljena beseda. Potem je bil to Skype, telefonski pogovori, elektronska pošta, ki je nadomestila vse to. Moram pa reči, da se je izkazala tudi v svojem pozitivnem vidiku vse to. Namreč, če smo bili prej vedno bolj vezani na te osebne stike, smo zdaj sogovorniki vedno znova ugotavljali, da tudi nič tako groznega, če lahko komunikacijo, se posebej Slovenci, ki živijo recimo zelo daleč od Slovenije, drugih koncih sveta, da lahko ne čakamo, da oni pridejo sem ali mi gremo v goste k njim, ampak da je ta stik mogoč tudi, skoraj bi lahko rekla, na dnevni ravni preko teh sodobne tehnologije oziroma komunikacijskih tehnologij, kar pa ima tudi svoj plus, da smo se znebili tega strahu mogoče, da je to nekaj, kar pač ni za vsakdanje življenje. Tako da tudi svoj plus.
Ste uspeli navezati ta video stik z vsemi, ne samo v zamejstvu, tudi morda na oddaljenih celinah, Avstralija, Argentina in tako naprej?
Ja, seveda prvi stik je bil zamejstvo, to je vsekakor treba reči, ker so tudi najbolj bili vpeti v, ali pa tudi mi vpeti skupaj z njimi v reševanje različnih vprašanj, predvsem vprašanje mej, ki je dodobra zarezal, bi lahko rekel, v ta stik med matično domovino in slovensko narodnimi skupnostmi, ki živijo, se pravi, v sosednjih državah. Seveda bil pa tudi stik izven teh meja, tako da preko Zooma smo upravili, sem recimo upravila konferenco oziroma pogovor, zelo prijeten pogovor z člani slovenske skupnosti v Argentini, v Buenos Airesu, to je bil res en tak zelo res konstruktiven pogovor, ki sem bila tudi zelo vesela, moram jih tudi pohvaliti, glede na časovno razliko, so se oni zbrali na sestanko o 6:30 zjutraj, kar je zanje zagotovo bilo sredi noči, tako da to mi je bilo eno lepa gesta z njihove strani, v stiku sem bila seveda tudi z avstralskimi Slovenci. Preko elektronske pošte pa sem nagovorila tudi vse člane sveta vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu. Tako da je tudi ta stik bil potem vzpostavljen. Mogoče pa še velja omeniti, no, da poleg teh društvenih stikov sem pa seveda je bilo ves čas treba ohranjati tudi stike z našimi konzularno diplomatskimi predstavništvi in sem tudi tam preko različnih poti preverila, kako so naši rojaki, kaj potrebujejo in če lahko mi kot urad in kot Republika Slovenija pomagam.
No, zagotovo resor za Slovence v zamejstvu in po svetu ni bil tako v ospredju v tem času pandemije, ko se je Slovenija soočala z virusom, kot recimo resorji za zdravstvo, za obrambo, za gospodarstvo, pa vendarle kakšen delež v tem mozaiku uspešne zgodbe Slovenije pri spoprijemanju z epidemijo je imel urad?
Ja, če velja najprej nekaj besed, če mi dovolite, vendar nekaj besed tem ministrom in ministrstvom, ki so bile res najbolj na udaru, recimo kot ste že sami omenili, minister za gospodarstvo ali pa ministrstvo za gospodarstvo, obrambo, zdravje, konec koncev tudi za izobraževanje, potem tudi nekatera druga ministrstva. Jaz sem to od blizu gledala, kako so ti ministri res 24 ur na dan, 7 dni v tednu. No, to je bil res noč in dan trud, delo, žrtvovanje za to, da bi Slovenija res kar najboljše odnesla v tej pandemiji, ki je ustavila cel svet. Tako da me je, moram reči, tudi zelo kar bolelo, ko sem recimo potem kasneje po nekaj tednih spremljala vse te odzive dela naše družbe, dela pač naših državljanov, ki je bil tako negativno nastrojen, pač čisto iz drugih razlogov bi jaz rekla. Tako da to se mi je zdela neka taka res, ko sem gledala, kako delajo, kako so si res trudili, velja jim res vso priznanje. Urad seveda to ni imel take velike vloge, saj ne znotraj Slovenije, vsekakor pa lahko rečem, da je bilo, smo se zelo angažirali, tudi sama sem zelo, zelo angažirala recimo ravno v tem odnosu vprašanje meja, ker kot sem že prej omenila, recimo porabci so nenadoma zgubili vse prehode, ki so jih povezovali z našo, pač Slovenci na tej strani, kar jih je zelo bolelo, še posebej ko so videli, da je Madžarska vendarle ohranila oziroma zaprla, potem pa odprla mejne prihode, ki so povezovali madžarsko skupnost, ki živi v Sloveniji z matično madžarsko domovino, medtem ko se to obratno ni zgodilo. Kljub vsem res, moram reči, angažmaju ministra za zunanje zadeve in tudi mojem angažmaju oziroma angažmaju urada, tako da celo, nam rekla, da smo prekršili diplomatski ali pa ustaljen protokol, ko sem v soglasju z ministrstvom za zunanje zadeve oziroma ministrom Logarjem, tudi sama kot ministrica urada pisala madžarskemu ministru s prošnjo, da naj le odpre mejo, ker se mi je zdelo to nujno, no, in zelo dobro in prav. Potem je tu zagotovo urad tudi vse druge stike, ki smo jih imeli recimo z notranjim ministrstvom in pa ministrico za šolstvo, namreč mnogi otroci, ki so živijo v zamejstvu, prihajajo v slovenske šole na naši strani, se pravi tudi to vprašanje je bilo treba rešiti, tako da na te nevidni plati je bil en tak angažma urada. Pa mogoče bi še dve stvari izpostavila, kjer smo tudi, se nam je zdelo pa pomembno, da smo mi kot urad, pa o čemer sva se prej pogovarjala, se pravi, to ta stik z Slovenci po svetu, da smo ga postavljali, jih pogovarjali, se slišali z njimi, ker tudi Slovenci drugod, se pravi, za mejo in po svetu, so bili pod enakim pritiskom, stisko, strahovi, ki smo jih doživljali tudi v Sloveniji zaradi pandemije in je to, ta solidarnost, ta povezanost se mi zdi tudi pomembna, da jo čutijo, da domovina je z njimi, matična domovina, da smo skupaj v tem. Potem sta pa tu še dve taki drobni akciji, ki smo jih imeli v okviru urada. Ena je bila to, ko smo že večkrat tudi jo omenjali, maske, ki so nam jih porabci, Slovenci, ki živijo v porabju, se pravi na madžarski strani, izdelali in jih tudi podarili naši državi. To se nam je zdela zelo lepa gesta in tudi zanje, moram reči, da je to z večjih strani fajn, ker njihova samozavest je na ta način zrasla, lahko tudi v luči do svojih sosedov, ki živijo na Mačarskem. Potem je to tudi ta povezanost se ob tem čutila. Druga stvar, ki je pa tudi urad naredil, ima taka lepa gesta, se mi zdi, pa je bilo to pismo, ki smo ga naslovili na rojake v zamejstvu in po svetu, kot najprej kot podpora v boju proti pandemiji in pa hkrati tudi prošnja in poziv za pomoč Sloveniji pri mogoče samim opremo, ki je bila takrat premakovala po celem svetu, ne samo pri nas, in pa tudi z nasveti, morda izkušnjami, znanjem, ki ga imajo na različnih področjih, ki bi lahko pomagali.
Je morda epidemija pokazala tudi na pomemben dejavnik sodelovanja, povezovanja med generacijami v naših zamejskih in izseljenskih skupnostih?
Ja, zagotovo. To je ena taka stvar, ki bi lahko tudi rekla, da je bil pozitivni učinek koronavirusa. Ob vsem teh negativnih, ki jih bomo še občutili, predvsem z področja gospodarstva ali pa te mobilnosti in povezovanja zdaj po svetu z vsemi znanci, prijatelji, rojaki. Prva zagotovo je bila ta, da so se to zdaj lahko izkazali mlajše generacije, mladi, z svojim znanjem uporabe tehnologije, sodobne tehnologije. Mislim, da je bila to ena taka zelo prijetna priložnost, dobra priložnost zanje, no, da so preko teh Facebooka, preko Zooma, preko različnih teh tehnologij pokazali, da se da živeti društveno življenje tudi na ta način in povezovati ne samo člane, ampak tudi pravzaprav vse rojake po svetu. Tako recimo smo lahko spremljali en tak primer, ki smo ga tudi s pomočjo urada lahko potem spremljali recimo na Slovenskem pozdravu, slovenski oddaji na naši RTV televiziji, ko so recimo predvajali provizorični ali pa začasen pevski zbor, ki je nastal pravzaprav iz korona krize v Buenos Airesu na pristavi, kjer so se mladi organizirali in potem zapeli preveliko slovenskega pozdrava, smo lahko videli, kako so se povezali naši rojaki iz Kanade, Avstralije in pa recimo Amerike kot nek band. Ne, se pravi, to se mi zdi tak zelo dobra stvar. Druga stvar, ki pa se je v tem medgeneracijskem sodelovanju pokazala, ki je pa ta človeška, še bolj človeška plat, pa je ta skrb mlajši za starejše. Moram reči, da so posod, ko sem pogovarjala se z našimi rojaki, predvsem tim starejšimi, so izpostavljali ravno to, ko so začutili, da mlajšim ni bilo vseeno zanje. Zdaj, ostali so doma, vemo, da večina držav imela karantena, tak ali drugačne obliki, in mladi so poskrbeli po telefonu, pač kontakte ohranjali, poskrbeli za hrano, če je bila potrebno. Pa tudi na nek način potem organizirali prenose svetih maš na Facebooku, tako da so lahko tudi starejši, zdaj, ker ni bilo možnosti recimo iti v društvene prostore, kapelo, spremljali mašo. Tako da ja, tudi ta del, moram reči, da ta medgeneracijsko povezovanje je bilo nekaj, kar je prišlo do izraza.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V našem studiu je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, in ta pogovor imamo ob priložnosti prvih 100 dni vodenja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kot ste omenili, je v času epidemije do izraza prišla pripravljenost pomagati domovini. To recimo ni bilo prvič, spomnimo se dejavne vloge Slovencev po svetu pred 29 leti, ko je Slovenija stopala na samostojno pot, a potem so ti isti ljudje tudi doživljali razočaranja, ko so želeli se ali vrniti v domovino ali pa le v domovini urediti določene dokumente, določene postopke. Kako nameravate izboljšati sliko o Sloveniji, ki jo imajo zamejci in izseljenci?
Moram reči, da je to zelo zahtevno vprašanje, da ne rečem celo, še delka za celo uro verjetno, ker to je res en velik izziv. Še posebej, ko se spomnim tega navdušenja, ki so ga Slovenci tako za mejstvo in po svetu delili ob razglasitvi Slovenije kot samostojne države. Če se spomnim, pa sem takrat sama res zelo mejhna še, ampak mi so mi ostale te slike njihovih protestov pred različnimi veleposlaništvi, njihovi drugi država, kjer živijo, potem recimo njihove številno pošto, ki so jo naslavljali na vlade držav, kjer so, da bi priznala Slovenijo njeno samostojnost. Tako da to upanje, da bo pa zdaj Slovenija res iz tistega zatohlega, totalitarnega sistema zaživela s polnimi pljuči. Potem pa je seveda realnost bila malo drugačna, niso stvari šle tako, kot bi si mogoče vsi mi želeli. In ja, danes je marsikdaj slika Slovenije v njihovih očeh nekoliko bolj temačna, pa vendarle mislim, da to ni nemogoča stvar, da bi to podobo lahko vendarle jim približali kot Slovenijo, tisto lepo deželo. Ena od teh nalog ali pa poslanstvo jo nosi tudi urad sam, s tem, ko res poskuša najprej te stike, ohranjati stike, se na njihove prošnje, morda potrebe, ki jih imajo, odzivati ažurno, predvsem pa z nekim pripravljenostjo pomagati, pač znotraj tega, kar se da. Na te čist mogoče konkretni ravni, pa tudi potem z nekim pozitivnim prostopom do poročanja tudi v njih samih, o to zaveščanjem njihove prisotnosti, da je tudi lepši odnos do Slovenije kot matične države, do njih, ki živijo po svetu. To je ena. Potem zagotovo lahko tudi urad prispeva s to koordinacijo, ki jo jaz vidim in sem tudi na samem začetku svojega mandata poudarila, povezovanje urada z drugimi ministrstvi. To se mi zdi res bistveno, da ta zavez, da obstaja 500 000 Slovencev po svetu, za mestvo in po svetu, da so tam, da jih je treba nagovarjati, da jim treba omogočiti ta stik z domovino, bodi si, če imajo željo, da se vrnejo, da se jim na ta način omogoči neko pot, da pridejo, da se jim mogoče določene stvari odpirajo tu v Sloveniji, mogoče tudi te povezave, nekaj praks, recimo te nekatere civilne pobude, ki prihajajo, recimo organizacijo TIS, ki jo vodijo, se pravi to povezovanje, recimo študentov po svetu oziroma te mlajših izobražencev, enako recimo ASEF, tudi organizacija. Skratka, da tudi to začutijo, da so tu zaželjeni, da tudi tukaj se mi trudimo za to, da bi bila država lepša. No? In to mislim, da je en pomemben naloga tudi urada in vseh nas. No? Tudi za delo, za skupno dobro in zdaj, če imamo, ste rekli na začetku, da imamo 100 dni te vlade, mislim, da ta vlada res si želi narediti boljšo, lepšo in pa državo Slovenijo, predvsem pa državo, v katerem bi vendarle blagostanje našlo svoje mesto.
Se pravi, tukaj gre za neke posameznike, ne, ki imajo morda negativno izkušnjo, ne gre pa za vse. Številni imajo tudi dobre izkušnje.
Seveda, jaz mislim, da marsikdo še vedno, ko pride v Slovenijo ali pa ima ta stik z domovino, seveda so to lepe, prijetne izkušnje, srečevanja z rojaki tukaj, povezovanja, tako da mislim, da ta podoba nekaj negativnega, mogoče je bolj prisotna celo, ali pa tisti, ki mogoče preveč spremljajo slovenske medije in si potem ustvarjajo te osrednje slovenske medije in si potem ustvarjajo neko podobo Slovenije, potem lahko so malo razočarani tisti, ki pa vendarle gledajo globje, ki imajo ta osebni stik, pa vendarle mislim, da so to lahko, zato so to zelo prijetne podoba Slovenije.
Že v svoji predstavitvi v državnem zboru ste izkazali naklonjenost pobudi, ki lahko rečemo, da ima že kar brado, ne? Da bi zamejci in izseljenci imeli svoja predstavnika v državnem zboru. Ali so dejansko na vidiku kakšne možnosti, da se kaj premakne na tem področju?
Ja, tako kot ste rekli, to ima res že dolgo brado, mislim, da že kar odkar imamo samostojno državo, se to vprašanje vedno znova poraja. Mislim, da je večina te ideje seveda zelo naklonjena, da bi tudi Slovenci v zamejstvu, Slovenci po svetu dobili svojega predstavnika v državnem zboru, da bi bil glas vseh teh 500 000 Slovencev, ki tako radi omenjamo, da jih imamo po celem svetu. Tako da tudi sama sem te ideje res zelo, zelo naklonjena. Je pa so pa ob tem, seveda pride do številnih vprašanj čisto izvedbene narave, bi lahko rekla, ki seveda postavljajo, se pravi, odmikajo vedno znova to reševanje tega vprašanja. Recimo, to je zdaj vprašanje, ali bo to pomeni enega predstavnika, dva predstavnika, predstavnika pač nekdo, ki bo za mejce zastopal, nekdo, ki bi zastopal Slovence po svetu, ali bi to eden, ki bi vse skupaj zastopal. Potem je recimo to vprašanje, kako zbirati zdaj tega zastopnika na kakšnih volitvah ali pač po nekem ključu vsakič nekdo iz druge celine. A ne? Zdaj, ali to pogoj, da ima slovensko državljanstvo, imamo, da mar si kakšen zelo zaveden slovenski živi, dela in je res srcem Slovenc, vendarle državljanstva zaradi takega ali drugačnega, čisto objektivnih razlogov mogoče nima. Skratka, vsa ta številna vprašanja so pač zagonetna. Jaz mislim, da enkrat bo potrebno to jabolko res ugrizen ga načet. Se pa bojim, da ta mandat, ki smo ga mi začeli vendarle sredi tega štiriletnega obdobja, da bo prekratek, da bi se tega res tako lahko lotili, da bi prišli do rezultata pred koncem, se pravi iz teka teh dveh let. Pa tudi mislim ta hip, da je toliko stvari, ki je tudi COVID pandemija stavila na glavo, da je seveda stvar, ki bo morala mogoče še počakati. Ampak jaz mislim, da tudi s tem, ko je Slovenija, Slovence po svetu izven meja, tudi dala v ustavo kot neko ustavno kategorijo, da je tudi s tem res ima to veljavo, da so to enakopraven del našega slovenskega naroda.
Področje vašega delovanja se nekako v grobem deli na zamejce in izseljence. Če je recimo pri zamejcih tako, da so njihove potrebe pri ohranjenju slovenstva dokaj enake, pa je pri izseljencih lahko kar razlika recimo med izseljenci na področju nekdanje Jugoslavije ali pa recimo Argentino. Torej, ta pričakovanja, te potrebe so različne, kako boste do njih pristopali?
Ja, to je pa res. Potrebe so seveda zelo različne, odvisno od tega, katerega do konca sveta prihajajo posamezniki ali pa živijo Slovenci. Če ima, seveda, to je pogojeno tudi lahko čisto zgodovinsko izkušnjo s tem, kako so recimo te skupnosti nastajale, v kakšnem situaciji se trenutno nanašajo, oziroma v kakšnem trenutno so, stanju so trenutno. Ne, če pogledamo v minus recimo Argentino, Balkan, države Balkana, imamo recimo Argentina je res močna skupnost, ki je nastajala predvsem po drugi svetovni vojni, imamo pa seveda tudi tiste, ki so pred drugo svetovno vojno prihajale celo pred koncem 19. stoletja. Ne. Že tam so razlike zelo različne, kako je treba pristopati. Ponekod, spravi, se ukvarja recimo ta povojna migracija, se ukvarja, ki je vsa ta desetletja ohranjala recimo zelo lepo, ohranjala slovenski jezik, to slovenstvo v tem najbolj žlahtnem, polnem pomenu besede, seveda tudi pri njih se številka upada, tudi tam je vedno težje ohranjati slovenščino in se recimo s takim problemom ukvarjajo, kot je ohranjanje jezika, ne, ker prej so otroci vendarle ostajali doma in so v slovenskih družinah, krogih lahko govorili, rasli slovenščino, zdaj so tudi matere tja šle v službe in se to pozna. Potem imamo recimo, če so ostanemo pri Argentini, te skupnosti, ki so recimo konec 19. stoletja nastale, tam je zopet, se dolgo časa niti zavedali, so pozabili recimo na to, odkot prihajajo, zaradi zelo objektivnih razlogov lahko, in je tam spet nek nov preporod, neko novo občutenje tega in to pomeni, da so tudi njihove potrebe res spet drugačne. Ne? Potem imamo pa recimo, omenjali ste Balkan, tudi tam res države, kjer dolgo časa sploh prisotnost, zavedanje te, da o prisotnosti Slovencev kot neke skupnosti ni bilo in je to se šele začelo nekje obujati ali pa videti, prepoznavati potem, ko so bivša Jugoslavija razpadla, ko so nastale samostojne države. Ne, in so to tam recimo v zadnjih letih društva, začela nastajati društva. Ne, ponekod po svetu imamo res društva 70, 80, 90 letnico, ko priznujejo tle pa res 10, morda 15, ampak mislim, da so bolj pri 10 in 5 obletnicah.
Najprej se pozna tudi s tem, ko je Slovenija stopila v Evropsko unijo.
Tako, ne? Tudi s tem, ko se je stopila Slovenija, je postala še mogoče ta prepoznavnost kot biti Slovenc še bolj zanimiva, a ne, in se pravi, in tam so ta društva zdaj na novo nekje zacvetela, treba je poskrbeti zdaj spet, da to ne usahne, da se to nadaljuje, tako, da res so neki ambasadori naše države, seveda so pa res zelo različne potrebe, tudi zelo različno doživljanje tega slovenstva, bi lahko rekli, ali pa te pripadnosti, te misli biti Slovenec.
Torej, jih boste nekako obravnavali različno vsakega posebej, vsako skupnost?
Mislim, da je to edino pravilno. Da sicer potreba je poiskati neke skupne točke, ampak da vsako skupnost je treba pogledati posebej, kaj potrebuje, kaj je tisto, ko jim lahko država, pač Republika Slovenija, da. In da je ta naš prispevek seveda za njih tak, da jim pomaga, ne pa da bi jim celo mogoče deloval ravno obratno, kot bi bile naše želje.
Ja, če je mogoče bilo recimo z izseljenskimi skupnostmi, ki so odšle v svet po drugi svetovni vojni ali pa v 60-ih, 70-ih letih prejšnjega stoletja, lažje ohranjati stike, ker so se med seboj povezovali, ti novodobni izseljenci, recimo zadnjih 20-ih let, govorimo o begu možganov, pa ne čutijo več teh povezovalnih interesov. Kako na uradu ohranjate ta stik z njimi, to nitko, ki jih še veže Slovenijo, da bi se ne pretrgala in da bi se vrnili nazaj?
Ja, mislim, da šele iščemo te načine, zato ker tudi, ko so začeli odhajati, to je vendarle le nekaj let nazaj, 10-15 let, in preden smo dojeli, da nam odhaja res veliko število ljudi, je trajalo pač nekaj časa, da se ta zavest tudi za nje treba nekaj poskrbeti, ker to se očitno marsikdo ne bo vrnil ali pa bo ta stik z domovino ohranil drugače. Tako da tle jaz mislim, da je najprej treba vedeti, da tudi ti, ki odhajajo, res so bolj individualisti. Mislim, danes smo vsi malo bolj nagnjeni temu individualistmu ali pa temu to društveno združevanje, povezovanje je mogoče manj zanimivo. Čeprav recimo spremljamo tudi tam, kjer je veliko Slovencev, kot recimo na Dunaju, so začele nastajati prav tako neka društva povezovalna, kjer se združuje mlajše generacije. Treba je potem se tudi zavedati, da to so res mlajše generacije, ki odhajajo, ki so zdaj v najbolj ustvarjalne, pa začetku svoje najbolj ustvarjalne poti, tako z vidika kariere kot pa družine. Se pravi, tudi to je zopet nekaj, kar jim vzema čas, ampak to je tisto, kar jim pač največ pozornosti morajo posvečati. Se pravi, zopet to povezovanje ni tako na vidiku, poleg tega so tudi te poti. Stik s Slovenijo je veliko lažji, vemo, da so tudi recimo te nizkocenovni leti, ki so bili pustimo zdaj pač korono, ko je vse to onemogočeno in ustavljeno, ampak lažje se vračajo, ne? Lažje je ta povezava ostati doma, mislim, stik z domačimi po telefonu, po vseh teh sodobnih tehnologijah, ki smo jih prej že omenjali. Skratka, in mogoče tega res ni manjka, tudi kar jaz mislim, da bi bilo treba, to je naloga države, naše države, dve nalogi imamo mi, in sicer več domovinske zavesti, nujno. Se pravi, da tu dobi tudi v šolah, ne samo vzgoji, ampak v celotni družbi, predvsem je to ključna šola, to zavest, da pač to domovinsko zavest, pripadnost Sloveniji, naši državi, našemu narodu. Potem s to ljubeznjo, če rečem tako, do domovine, ko čez tako ljubeznjo odhajaš v svet, potem vendarle ostaja ta stik z domovino na drugačen način povezan. Mogoče se zdaj ne izraža s tem, da pač res vsak teden greš domov ali nekaj to, ampak ostaja, je tam in je ta prisotnost. Tako da ta del mislim, da bi bilo treba bolj ukrepiti, da ne govorim o tem, da bi bilo treba tudi znotraj Slovenije vložiti vse napore, da bi naša država, tako kot sem prej rekla, bila resen prostor blagostanja, prosperitete. Ne? Nihče verjetno ne odhaja iz nekje, kjer se dobro počuti, kjer ima možnost za službo, kjer ima možnost za stanovanje. A ne? To so pač stvari, ki jih ljudje iščejo in gredo tam, kjer jih najdejo. Pa mogoče še eno stvar, na katero mi pozabljamo, ko gledamo te, ki se izseljujejo, ta novodobna izselitev, meni se to sicer po eni strani zdi, ko vidim ta manko pri nas lahko. Po drugi strani se mi pa zdi, grejo v svet, vidijo tudi drugače, pogledajo na svet lahko z drugačnimi očmi, dobijo nova znanja, drugačna znanja, druge kontakte, druge povezave in je bolj na tem, da super, grejo ven, vidijo, zadihajo nekaj drugačen zrak, drugačno izkušnjo, ne pozabimo, da tudi vsi naši veliki Slovenci izpred druge svetovne vojne, 19. stoletju in tudi 18. skratka nazaj stoletju, so tudi odhajali veliko ven, ne? So študirali na Dunaju, so šli v Prago, so šli potem marsikdo recimo študij v Francijo, Sorbono in se potem z vsem tem znanjem vračali nazaj in bogatili potem naš narod. Ne? In jaz mislim, da tudi v teh, ki zdaj odhajajo, jih moramo videti tako, ampak potem seveda spostaviti take okoliščine in razmere tu, da se bodo lahko vrnili, ko bo pač čas, ko bodo začutili.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Spremljate intervju z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorico Heleno Jaklič. V nadaljevanju se bo vam morda dotaknila nekaj bolj aktualnih stvari. Ravno preden ste začeli z mandatom, se je nekako tudi pojavila repatriacija iz Venezuele. Slišali smo vmes, da je zdaj nekako ustavljena. Povejte nam podrobnosti, kaj se zdaj aktualnega dogaja na tem področju.
Ja, trenutno smo še tam, kot smo bili začetku korone, je pač ustavljena, tako da kar ni poti, ni prevozov, ki bi omogočali prevoz naših rojakov iz Venezuele v Slovenijo. To je pač glavni težava. Se pravi, tako ko bodo ti pogoji ali pa okoliščine omogočale, seveda računamo to, da bomo repatriacijo nadaljevali, ker stiska Slovencev, ki živijo tam, je res z dneva dan hujša. To spremljamo in smo ves čas v kontaktu, lahko rečem kot urad, tudi preko Caritasa in drugi in veleposlaništva v Braziliji, ki imajo skrbijo zanje. Tako da to je eno vidik. Smo pa zato v tem času in poskrbeli za te, ki so pa prišli v Slovenijo. Ne? Zadnji recimo so prišli dan pred zaprtjem, bi lahko rekli, naše države oziroma te zaprtje mejnih vseh teh poti. Smo pa zato poskrbeli te, da so se vendarle, smo bili v stiku z njimi po prvih zagatah glede recimo tečaja slovenščine, ker vendarle do tega ni bilo možno zagotoviti, seveda znanje jezika je pa tisto, kar ti omogoča neko bolj suvereno, bolj samozavestno vstop tudi na trg dela in tudi recimo v šole, ker so prišli tudi otroci oziroma mlajše generacije. Tako da smo potem veseli bili, da smo to lahko zagotovili, potem smo tudi v tem času korone, vseh teh proti korona paketov, ki jih je vlada sprejemala, tudi podaljšali ta 15-mesečno obdobje, ki je namenjeno Slovencem iz Venezuele, ki so zdaj tukaj, repatriiranim osebam, še za 3 mesece, da lahko, se pravi, potem zdaj, ko smo vsi zadihali lažje, da zdaj pa vendarle im še podaljšamo ta čas, ko imajo možnost vendarle se čim bolj vključiti tudi v naš prostor.
Najbolj ste v stiku z njimi?
Ja, to pa ves čas smo pa v stiku z njimi, to pa absolutno spremljamo tudi kako so, tudi osebni stike imamo, ne le po telefonu, tako da ta skrb pa se mi zdi, da je zelo potrebna in pomembna. Pa tudi v lokalnih skupnostih, kjer živijo, se mi zdi, da se marsikdo zelo potrudi, da bi se res počutili dobro.
V tem tednu ste odpovedali srečanje Dobrodošli doma, odpovedano je tudi vse slovensko srečanje v državnem zboru. Hkrati pa ste napovedali, da se bo kljub temu v juliju v Sloveniji več govorilo, da bo bolj prisotna misel o Slovencih po svetu. Kaj ste imeli v tem v mislih?
Ja, tako kot ste rekli, odpovedano preditev, tudi taka preditev, ki je bila v zadnjih letih kot nek prepoznavni znak tudi urada in tega julijskega meseca, ki je namenil Slovencem po svetu. Dobrodošli doma je bilo treba pač žal odpovedati, odločitev je bila težka, ampak dejansko po vseh, ko smo sešteli vse pluse in vse minuse, je bilo po našem mnenju ta odločitev pač nujna, taka kot smo jo sprejeli. Smo pa iskali in iščemo različne možnosti, kako bi vendarle bili, tako kot se že omenili, bili Slovenci malo bolj prisotni v tem julijskem mesecu v našem okolju, tako da ideje še zbiramo različne, med ena je zagotovo odprtje razstave Rispic, ki so jih naši najmlajši rojaki po svetu narisali, namreč urad je v času korone preko Facebooka pozval najmlajše, naj na temo Slovenija v očeh najmlajših tudi kaj nariše in moram reči, da bi odziv zelo lep in so iz res različnih koncev sveta najmlajši tudi pošiljali njihove risbe, ki so jih narisali, no in to je ena taka stvar, bomo to kot razstavo na uradu odprli, ker se zdi lepa gesta. Potem recimo intenzivno delamo na posodobitvi spletne strani slovenci.si, to je ta stran, ki pač združuje Slovence iz celega sveta, kjer so vsebine društvenega življenja naših rojakov, kjer so pač to, kar se dogaja aktualnega na tem področju. Skratka, to se nam zdi, da je tak sodoben pristop. Uberemo in s tem tudi mogoče nagovorimo še tudi mlajše generacije, pa tudi Slovence v Sloveniji, ki premalo poznajo obstoj naših rojakov in vse to znanje, ki ga imajo po svetu. Potem pa razmišljali smo tudi o dnevu odprtih vrat, da bi pripravili, to je nataka, je še v fazi dogovarjanja, pogovarjanja, iskanja idej, kako bi ga oblikovali. Včeraj je tudi recimo sodelec omenil, da bi lahko urad ustanovil priložnosti zborček iz sodelavcev, ker smo gotovili, da imamo tudi spodobne pevce v uradu. Skratka, veliko takih idej, vsekakor pa mislim, da večina bomo tudi se potrudili, da jih izpeljemo.
No, omenila sva na začetku, da so bili prvi stiki z rojaki bolj kot ne v obliki videokonferenc, videostikov, videopovezav. Včeraj, namreč ta pogovor snimava danes v četrtek, 18. junija, pa ste že bili na prvem konkretnem dejanskem obisku pri rojakih v soseščini in to na Hrvaškem.
Tako je, ja, najprej smo se odločili za obisk, oziroma tako moram reči, čakali smo, da odprtje meja. Ja. Takoj in prvo priložnost, ko se je to zgodilo, smo izkoristili za to, da smo šli k našim rojakom, ker, z našim zamejcem, ker so bili res neučakano, oni so pričakovali, mi pa tudi njih, da se to povežemo, tako da včeraj bi smo šli Slovencem, ki živijo v Gorskem Kotarju, ustavili v Prezidu, kjer so nas zelo lepo, zelo prijetno, res prisrčno sprejeli člani slovenskega društva v Gorski Kotar in nam pokazali, kaj predstavili svoje življenje v teh koncih, potem pa popodanskem delu smo pa del pa namenjen spoznavanju društev, oziroma, ki ustvarjajo, delujejo na Hrvaškem. To smo mi srečanje smo imeli pa na reki, pripravila ga je Zveza Slovencev na Hrvaškem in je bila ravno res tudi to zelo prijetno vzdušje, zelo konstruktivno. Iskali smo pač, kaj vse lahko, katere so tiste težave, morče zivi, s katerimi se srečujejo, ampak je vse skupaj odzvenelo res zelo, moram reči, zelo lepo in zelo dobro. Jutri se odpravljam še k našim Korošcem na avstrijsko stran in pa v ponedeljek potem tudi našim Porabcem. Tako da zaključimo ta prvi del obiska, seveda je pa pripravi tudi obisk pri Slovencih v Italiji, kjer pa se intenzivno vsi pripravljamo in veselimo in upamo, da bo šlo vse po sreči z vrčilom Narodnega doma, ko ob 100. letnici požiga Narodnega doma v Trstu. Res vsi pričakujemo, predvsem Slovenska narodna skupnost tudi, da bi ta dom končno ponovno prišel v roke prvotnim, tistim, ki so ta dom postavili, to so naši Slovenci.
Če se vrneva k rojakom na Hrvaško, najbrž so vas seznanili s tem, kako je pri njih, kako poteka to življenje, kako je s poukom slovenskega jezika, številom pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem.
Ja, to je bila res, o tem smo se pogovarjali, nekoliko zaskrbljeni so, naslednje leto ima Hrvaška ponovno, vsaki 10 let ima popis prebivalstva in to 10. leto bo v naslednjem letu. Tudi glede na število pripadnikov posamezne manjšine, tej manjšini potem nekje pripadajo določene, ali pa si lažje, več, ko jih je lažje uveljavljajo neke pravice, manjšinske pravice. Tako da to malo zaskrbljeno gledajo naši rojaki na Hrvaškem, z večjih razlogov gre pač slovenska skupnost na Hrvaškem, je res najstarejša skupnost. To je ena stvar. Druga stvar, kar se meni zdi, skoraj ne moram verjeti, je to, da čutijo iz strani večinskega prebivalstva kar spodoben pritisk pri opredeljevanju za Slovence, tako da tudi ta strah je prisoten, ne, ali obkrožiti to, da sem Slovenec ali ne, pri tem popisu, tako da je šla v smeri naš pogovor v tej spodbudi, da vendarle naredijo največ, kar lahko, da bi se ta pogum v teh Slovencih takrat izkazal, ko bo ta popis, ker vemo, to je naslednjih 10 let potem, a ne, številka, s katero lahko prosiš ali pa pričakuješ nekatere pravice, ki ti grejo tudi iz vedika učenja slovenskega jezika. A ne. Tako da to je tema, ki je trenutno res zelo pereča in bo vsa pozornost tudi urada namenjena njim.
Tako, o obisku v Avstriji na Porabju bova morda ob prihodnji priložnosti, ne, spregovorila. Zdaj, za vami je res tih prvih 100 dni vodenja urada, vemo pa, da to področje ste spremljali že prej, da vam je nekako domače, ampak ali ga zdaj na tem položaju kot ministrica doživljate drugače?
Verjetno še nisem v polnosti začutila tega mesta ministrica, ravno zaradi te korona, ker je bilo vendarle življenje drugačno, kot pa se na začetku pogovarjala. Ves čas se mi zdi, da imam bolj pred sabo to, kar sem imela preden sem sploh nastopila to funkcijo. In sicer, kaj lahko jaz in zdaj kot, jaz kot ministrica naredim za naše rojake po svetu, izven meja naše države. Se mi zdi, da ves čas samo o tem razmišljam, kaj lahko, kako lahko naredim znotraj tega, kar jaz lahko, se pravi znotraj mojih pristojnosti, kaj lahko naredim v prepoznavnosti naših rojakov v Sloveniji. A ne? Tako da sploh do tega mislim na funkcijo ministrice sploh še nisem prišla. Jaz v resnici upam, da tudi ne bom, ker se mi zdi bolj pomembno to. Zavedam se, s tem, ko sem ministrica, lahko več naredim, imam lažji dostop do drugih ministrstv. A ne? To je nekaj, kar ti odpira vrata in lažji pomagaš, če lahko rečem tako, lažji in bolje mogoče ja, narediš nekaj dobrega za naše rojake, pa tudi za slovensko državo konec koncev, ker s tem, ko se zaveda, kaj vse v potencialu, vse, kar imamo po svetu, tudi konec koncev, tudi nam v Sloveniji lahko dviguje samo zavest in ta občutek, da, da smo lahko ponosni na vse to, kar imamo. Mm-hmm. Ne le lepote države, naravne lepote, na katere se tako radi in iz ponosom pokažemo in prav, da jih, ampak da smo lahko tudi ponosni na na vse nas, ti, ki živimo v Sloveniji in da naše rojake po svetu, ker ohranjajo in zmorejo znotraj tega tempa današnjega časa ohranjati s pripadno slovenstvu, ta občutek te slovenske identitete, ponosni na vse njihove uspehe, ki jih, ki jih doživljajo in imajo vse te, ki jih pravzaprav ja, doživljajo in pa tudi ker tudi mogoče v začetku sem omenila, če imam še ta čas, to pismo, ki smo ga pisali našim rojakom kot prošnja za pomoč, odziv je bil res izjemen. In to moram reči, da so se predvsem tudi mlajša generacija odzvala naših rojakov po svetu, po celom svetu, željo, da z svojim znanjem, predvsem so bili take, taki odzivi z svojim znanjem. Mrsi kdo potem vidiš, da so v različnih podjetjih, ki nekateri tudi celo neposredno ustvarjajo oziroma sodelujejo pri odkrivanju zdravila, recimo za proti pač koroni. Nekateri v teh tehnoloških podjetjih ustvarjajo in so pripravljeni pomagati. Skratka, vse to, če mi vemo, vse po notranju vidimo, mislim, da vse skupaj nam lahko daje en tak občutek, dober občutek, ne, da smo Slovenci.
Uh-huh. No, rekli ste, da ta vidik in ta vaš pogled na rojake se nekako s tem ni spremenil, ko ste postali ministrica, zagotovo pa se je spremenil vaš način dela, vaš način življenja. Ne. In sporočila, ki sem jih dobival, ko sva se v zadnjih dneh dogovarjala za ta intervju, so prihajala zelo poznih, sem tudi nočnih urah. Kakšno je torej, kakšno je sploh delovnik ministrice?
To pa mislim, da kar vsi ministri bi vam odgovorili isto. Delovnik ministra se začne v najbolj zgodnih jutranjih urah in konča v najbolj poznih nočnih urah, pri tem pa tisti umesen čas pa ne namenjaš spanjo, ampak pravzaprav tuhtanjo, kje si ga mogoče polomil, tam čisto sebe, kaj lahko narediš, kaj te še čakajo nove stvari, ki jih moraš narediti, da česa ne pozabeš. Tako da mislim, da je to pač res 24 urno poslanstvo, ki nam je bilo naloženo takrat tistega 13. marca na tisti prisegi v državnem zboru.
Tisti petek 13. Tisti je torej pomemben, ja, ampak najbrž nekje morate črpati moč, ja, ne, za vse to, za vaše delo.
Ja, tu pa lahko se zdaj mogoče ozrem čist na to, tisti teden, tisti 14 dni pred tem, ko sem bila sploh vprašana, če bi prevzela to mesto. Sama namreč sem ravno se teden dni pred tem vrnila iz Svete dežele, kjer sem pravzaprav, ko sem odhajala v Sveto deželo na to 14-dnevno romanje, nekje položila eno prošnjo v to romanje, da bi našla način, kako lahko, mogoče se slišala klišejsko, ampak res natančno tako je bilo, kako bi lahko jaz kot Halena z svojimi talenti, mogoče tistimi sposobnosti, ki jih imam, mrsi katerega nimam, ampak tiste, ki jih imam, lahko pomagala našemu narodu. In potem, ko sem se vrnila nazaj, sem tudi upravljala ravno 9-dnevnico za ta namen, ker se mi je zdelo, da je potrebno, pač, da vidim, pač sprošnjo, zopet enako prošnjo, da bi res se pokazal način, kako lahko jaz prispevam k temu, da bi bil naš narod res v enem blagostanju, v enem dobrem, pač nekaj dobrega za naš narod naredile. No? In potem se zdi skoraj neverjetno, kakšen odgovor je prišel, ker za tazga pa res nisem prosila. Ampak iz tega, no? Mislim, da iz te ljubezni do domovine, iz ljubezni do naroda in tudi vse, tudi vere, črpam to moč, no? Se mi zdi za 24 urno delo za to, za dobrobit res vseh nas.
Ja, kot sem rekel, za vam je prvih 100 dni vodenja urada, upam, da bo še veliko teh 100 dni v nadaljevanju. Ta intervju pa ne nazadnje bodo rojaki spremljali in poslušali le nekaj dni pred zelo pomembnim praznikom za vse nas, ne le, ki živimo v Sloveniji, za vse po svetu, ko smo dobili samostojno državo, samostojno Slovenijo, zato morda vas za zaključek prosim za eno misel, za eno spodbudo, morda voščilo rojakom ob bližnjem dnevu državnosti.
Ja, to je res tak praznik, ki ga bi ga morali praznovati vsi z to z največjim veseljem, radostjo v srcu. Plapolati bi morali zastave na vseh hišah v Sloveniji in tudi po vsem svetu, kjer živijo naši Slovenci, tako da tisti, ki bi se peljal bodi si po Clevelandu, bodi si po Melbourneu ali pa v Singapurju, kjer se nastaja majhna, ampak sedaj sodobna slovenska skupnost, da bi po te vožnji videl te slovenske zastave in rekel, tukaj živijo naši Slovenci. A ne? In tudi moje voščilo naj gre v hvaležnost, ob ene hvaležnost našim rojakom, da ohranjajo svojo zvestobo do naše domovine, do našega naroda. To je naporno, to je zahtevno, bi lahko rekla, delo. Tako da to naj bila ta hvaležnost in hkrati res hvaležnost, zahvala za ves trud, ki ga dela, za našo, tudi tako daleč stran za to naš narod. In hkrati čestitke vsem nam, tudi njim in nam, ob dnevo državnosti, da bi bilo teh dnevo državnosti kot v samostojni Sloveniji še mnogo, 100 in 100 let.
Tako. Najlepša hvala, doktorica Helena Jaklič, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, za ta intervju in res veliko blagoslova pri vašem delu še naprej.
Najlepša hvala tudi vam, Radio Ognjišče, ker moram pa tudi reči kot ministrica Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, da ste res svetal zgled z spremljanjem teh vsebin, ki jih naših rojakov po svetu in zamejstvu. To je pa res na veliko delo, ki jo opravljate tudi za njihovo prepoznavnost v našem prostoru.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Prejeli smo sporočilo Sveta slovenskih organizacij iz Italije. Državni zbor Republike Slovenije je namreč v tem tednu potrdil nove kandidate za upravni odbor Prešernovega sklada, ki jih je predlagala vlada Republike Slovenije. Organizacija z velikim zadovoljstvom sprejema novico, da bosta v novem upravnem odboru sedela tudi dva Slovenca, ki pripadata tistemu delu slovenskega naroda, ki živi izven meja Republike Slovenije. V tem smislu je Slovenija pokazala veliko pozornost in potrditev, da so Slovenci v zamejstvu in po svetu aktiven del narodnega tkiva, ki se razteza onkraj državnih meja. Svet slovenskih organizacij izreka iskrene čestitke odgovornemu uredniku tedniku Novi glas Juriju Palku za imenovanje v upravni odbor Prešernovega sklada ter mu želi uspešno delo pri vrednotenju odličnosti slovenske kulture. Prav tako Svet slovenskih organizacij čestita koroški rojakinji Bernardi Fink-Insko, ki bo prav tako članica upravnega odbora Prešernovega sklada v naslednjih 4 letih. Ko če sporočajo iz organizacije, je kultura bila in bo še naprej tisto družbeno področje, kjer se bo utrjevala zavest o pripadnosti slovenskemu narodu in se bo gojila skrb, da bo slovenščina živa beseda, ki povezuje tri Slovenije, kar mora oplemenititi še ostala področja širšega slovenskega družbenega konteksta. Ja, čestitkam se pridružujemo tudi iz našega uredništva in ob koncu oddaje se vam za pozornost zahvaljujem Matjaž Mrljak. Vse dobro, čestitke in lepo praznovanje četrtkovega dneva državnosti in naslišanje prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.